na Rumboia Pazos de Merexo.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Manuel José Pazos Redonda, coñecido como Pazos de Merexo, foi un muxián ilustre, músico extraordinario, agradecido e xeneroso, que foi e será por sempre unha verdadeira lenda do acordeón diatónico en Galicia. O libro disco que hoxe vos presentamos na Rumboia, Pazos de Merexo, o acordeón diatónico da Costa da Morte, é unha cuidada e rigurosa monografía iniciativa da Central Folke, o Centro Galego de Música Popular, que está acompañada dun CD sobre Pazos de Merexo, o principal referente desta modalidade de acordeón para as novas xeracións. Deste traballo, imos escoitar a continuación a xota de Pazos de Merexo. Disco Pazos de Merexo, o acordeón diatónico da Costa da Morte, é a primeira e única publicación que afonda na historia desta modalidade musical en Galicia. Esta monografía, publicada no ano 2015, recolle os periplos vitais e as obras do repertorio de Pazos de Merexo, o último maestro do acordeón diatónico de Galicia que nos deixou no ano 2019. O libro conta con documentación gráfica e preséntase ademais cun CD no que se poden escoitar en versión orixinal unha selección de grabacións inéditas de Pazos de Merexo realizadas por os investigadores Olga Kirk e Pablo Díaz. Deixamos vos a continuación co paso dobre de Pazos de Merexo. Esta coidada e rigurosa publicación sobre Pazos de Merexo foi elaborada por Xurxo Souto e Pedro Pascual, profundos coñecedores da dimensión musical de Pazos, que foi un referente único no contexto da música popular para as novas xeracións de músicos e aficionados. Deixamos vos de seguido cunha nova peza, o valse de Pazos de Merexo. Thank you. Llave Mestra é unha colección de librodiscos da Central Folke da que forma parte este traballo que hoxe vos presentamos. Unha serie de publicacións que afondan no coñecemento de personaxes históricos do patrimonio musical e oral galego. Artistas que destacaron e ofreceron a súa personalidade e bo facer e axudaron a transmitir un coñecemento esencial do presente cultural galego. Gaiteiros, zanfoneiros, violinistas, narradores, acordeonistas, etc. Libros de alta calidade con fotos inéditas, ensaio histórico e musical, transcripción de partituras e CDs con grabacións orixinais e inéditas en cada unha das publicacións. Escoitamos de seguido A Muiñeira de Pazos de Merexo. Con Pazos de Merexo pechamos esta rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.